Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. O své vidění světa se s námi dnes podělí Jiří Hošek, šéf-komentátor televize Seznam. Dobrý den.
Hezké ráno.
Probereme samozřejmě španělskou politickou scénu a výsledky parlamentních voleb. Ukončí politický pat v zemi. A zamyslíme se také nad bezpečnostními hrozbami budování mobilních sítí páté generace. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Parlamentní volby ve Španělsku vyhrála socialistická strana premiéra Pedra Sáncheze. K sestavení případné levicové vládní koalice ale bude mít Sánchez potřebu mít alespoň jednoho partnera. Je to tak?
No, ono to dopadlo, že to dokonce tak, že on potřebuje mít minimálně dva koaliční partnery, že ono to matematicky nevychází. Ten výsledek voleb je neobyčejně rafinovaný a dá se říct, že pokračuje přepisování španělské politické mapy, protože lidé byli dlouhá léta zvyklí na to, že to je systém dvou velkých celonárodních stran, socialistů a Partido Popular lidovců plus menších regionálních stran, ať už samozřejmě katalánských, baskických a dalších. Ale teď, když se podíváme na tu mapu těch stran, které se dostaly do parlamentu, tak je to opravdu velice, velice pestré a ty dvě nejsilnější strany, které kdysi dávaly dohromady pohodlně 75% hlasů, tak teď, jestli se nepletu, tak v součtu dali dohromady 45% hlasů. A co je možná hlavní sdělení těch voleb je, že se vlastně poprvé od pádu frankismu dostala do parlamentu krajně pravicová strana, ale k tomu se předpokládám ještě dostaneme.
Určitě, tak tedy ještě předtím otázka. Španělé šli včera k volbám po třetí za poslední čtyři roky. Proč se vlastně země od toho roku 2015 potýká s tak extrémně roztříštěným parlamentem? Už jste to možná naznačil, takové to střídání pravice-levice, to už vlastně padlo.
Já myslím, že to je kombinace řady faktorů. Jednak ekonomických problémů Španělska, vysoké nezaměstnanosti mezi mladými, vznik různých protestních hnutí, z nichž potom se tu rodily, tu nerodily politické strany. Máme tam do toho obrovský prvek katalánského nacionalismu, který právě taky vytvořil částečně podhoubí pro vznik a vlastně úspěch té nacionalistické, krajně pravicové strany Vox. A myslím si, že u řady voličů ztratila kredit právě lidová strana, o které dlouhá léta lidé věřili, že ona má ten ekonomický recept na to ve Španělsku něco kloudného vymyslet. Takže když se tyhle věci dali dohromady, tak z toho máme tu dnešní situaci. A jak jste správně říkala, třetí parlamentní volby za čtyři roky. Lidé vlastně neustále žijí ve volební kampani. Mohou být už tou politikou krajně unavení, ale ono to tentokrát zase přineslo nesmírně vysokou volební účast, což si myslím, že taky asi pro některé lidi bylo poměrně velké překvapení.
Nejspíš Španělé doufají, že ty volby ukončí ten politický pat v zemi.
No, ale ono to není vůbec jisté, naopak hned na začátku se objevily informace o tom, jestli v nějaké dohledné době, pokud se nějakou akceschopnou vládu nepodaří vytvořit, tak Španělé třeba čekají parlamentní volby s pořadovým číslem 4, protože Pedro Sánchez sice získal velmi, velmi silný mandát, to vítězství socialistů je úplně jasné, ale aby vytvořil nějakou akceschopnou koalici, tak by musel udělat veliké, veliké ústupky, veliké kompromisy a hned od začátku ho třeba všichni zrazují od možné spolupráce s těmi liberálními Ciudadanos, že by to byla jakoby zrada těch levicových voličů a podobně. Takže hned na začátku ty jeho možnosti jsou velmi omezené.
Socialisté získali podle aktuálních výsledků nebo sčítání 28,7% hlasů, 123 křesel ve 350 členem kongresu. Pojďme se, Jiří, podívat na tu politickou mapu Španělska. Jak už jste řekl, do parlamentu poprvé pronikla protimigrační strana Vox, ta získala 24 mandátů. Co je zajímavé, že ona vznikla vlastně z bývalých členů lidové strany.
Ano. Já si myslím, že to je vlastně takové to hardcore jádro lidové strany, které nostalgicky vzpomíná na éra frankismu, kterým přišlo, že se lidová strana ubírá takovým zvláštním směrem, že jakoby si dost neváží téhle části historie. a jak už jsem říkal, i vlastně to dění kolem Katalánska probudilo v mnoha Španělech takový ten nový nacionalismus a v podstatě ta strana Vox uchopila takový ten remake trumpovského hesla a vytvořila si svoje Let's make Spain great again. Utvořme zase Španělsko velkým, velkým slavným. Zjednodušeně řečeno, ten Vox je španělská varianta toho, co hlásá Marine Le Penová ve Francii, co hlásí Matteo Salvini v Itálii, ale právě myslím si, že toto štrejchnutí, jestli můžu použít to slovo tím nacionalismem, je něco velmi specifického. Je tam stejný ten odpor k imigraci neřízené, kritika islámu a tak dále, ale ta nacionalistická nota je něčím velmi specifickým.
A proč Španělé slyší, nebo část tedy populace voličů na tuto notu? Protože, jak už vyplývají z vašich slov, Španělsko bylo jedna z mála zemí, ne-li jediná, nebo jedna z mála, která nepocítila nárůst té krajní pravice.
No, já si myslím, že to souvisí s tím, s tou deziluzí části voličů, pro které je dlouhodobě nepřijatelné volit levici. Připomeňme, že Španělsko, španělská politika je opravdu od 30. let a můžeme se vrátit ke kořenům občanské války, vlastně brutálně rozdělená na levicově smýšlející, pravicově smýšlející jedince a ti pravicově smýšlející měli pocit, že ta lidová strana, podpora lidové strany nadále nikam nevede. Ale je třeba taky říct si to, že v posledních dnech a týdnech se o tom Voxu tak neustále mluvilo a o té možnosti návratu extrémní pravice do španělského parlamentu, že to strašně moc Španělů vyděsilo zároveň. Proto ta vysoká volební účast a proto až nečekaně vysoký volební zisk pro Pedra Sáncheze a socialisty, kterého evidentně podpořili i voliči, kteří by za normálních okolností asi socialisty nevolili. Ta křesla pro Vox evidentně jsou tvořená bývalými voliči, dlouholetými voliči Partido Popular, voliči lidovců, kteří se neuvěřitelně propadli. Ti tuším, jestli máte před sebou ty výsledky, tak budou mít teď 66 mandátů a spadli ze 137 mandátů. To je opravdu v evropské politice během dvou za sebou jdoucích parlamentních voleb obrovský propad.
Jací jsou další nováčci na španělské politické scéně?
Tak nevím, jestli nováčci, ale tam je opravdu
ten pohyb,
tak máme tam teď, jestli se nepletu, 5 stran nad nějakými 12%. To znamená, tam jsou kromě těch zmiňovaných stran, jsou tam ti Ciudadanos, jsou tam Podemos, tam asi se rýsuje možná spolupráce mezi socialisty, tím tou stranou, vzešlou právě z toho lidového hnutí Podemos, ale pořád, jak jsme říkali v úvodu, matematicky to nestačí a potřebovali by ještě dalšího koaličního partnera.
Pedro Sánchez se už nechal slyšet, že vytvoří vládu, která Evropu posílí, nikoli oslabí. Mm-hmm. Je to předčasné sdělení, když vlastně neví, s kým je vytvoří? Nebo koho by on preferoval?
Já si myslím, že on, kdyby čistě postupoval podle svého nějakého vědomí, tak on by se možná nebránil spolupráci s těmi Ciudadanos. Možná by se nebránil nějaké opravdu širší koalici, vytvoření něčeho na styl jaké vlády národní jednoty. Já to si myslím, že na to ta doba není úplně zralá. Ale on i v kontextu toho, co se děje různě v Evropě, se snaží vystupovat velmi, velmi zodpovědně. Vezměme si i postup vlastně španělské vlády pod jeho relativně pořád ještě novým vedením vůči těm novým případům migrantů, kteří se snaží dostat přes Středozemní moře. Ti většinou teď v poslední době končí ve španělských přístavech poté, co je odmítnou na Maltě, co je odmítnou v Itálii. Takže on ukazuje takovéto levicové srdce a snaží se právě akcentovat tu evropskou odpovědnost a jít takovou tou cestou, která se už v mnoha zemích uzavřela.
Lze říct, Jiří, jaké bylo to hlavní nosné téma těch španělských parlamentních voleb? Byla to ekonomika, migrace, trh práce?
Já si myslím, že to bylo jedno s druhým, ale v těch posledních dnech, kdy se opravdu mluvilo tak extrémně o tom Voxu, tak tam si myslím, že to byly skutečně obavy z toho, co se s tím Španělskem stane, jak se o něm bude mluvit, když se extrémní pravice dostane do parlamentu, a myslelo se, že ten Vox bude mít nakonec těch poslanců ještě víc. Takže myslím si, že tohle to se hodně lidem honilo hlavou, určitě se jim honilo hlavou to, co se děje kolem Katalánska, kdy si myslím, že celkově se to dá interpretovat tak, že ti katalánští nacionalisté, zastánci separatismu, v podstatě se jim dostalo celkem jednoznačného odmítnutí, hlavně těm starším separatistům kolem vlastně Carlose Puigdemonta. Ekonomika samozřejmě byla velkým tématem vytváření pracovních míst, protože tím je reálně živ člověk.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Podle prezidenta Miloše Zemana, který se včera vrátil ze čtyřdenní návštěvy Číny, není obviňování čínské společnosti Huawei ze špionáže podloženo žádnými důkazy. Proto to lze považovat za nekalou obchodní soutěž. Pan prezident proto doufá, že největší světový výrobce telekomunikačního zařízení se bude v Česku podílet na digitalizaci, včetně výstavby sítí páté generace. A právě tyto sítě budou předmětem velké mezinárodní konference, která se uskuteční v naší metropoli. Přijedou sem experti, zástupci, pokud se nepletu, z 28 zemí. Přesně co lze tak očekávat od tohoto setkání?
Ta konference se uskuteční ve čtvrtek a v pátek. Převzal nad ní záštitu sám Andrej Babiš, český premiér, který tu konferenci zahájí. Na tu konferenci přijedou nejenom odborníci, jsou to i lidé, kteří se pohybují v prostředí kyberbezpečnosti, jsou to šéfové Národních úřadů pro kybernetickou bezpečnost. Budou tady opravdu velmi vlivní lidé na tomhle poli, nejenom ze zemí Evropské unie, ale třeba i ze Spojených států. Přijede přímo zmocněnec Donalda Trumpa, který bude jeden ze speakerů. Přijedou opravdu velmi, velmi vlivní lidé z Austrálie, Japonska a dalších států. Myslím si, že se určitě bude hledat nějaký společný jmenovatel, nějaký návrh společného stanoviska. Ono se mluví o tom, že by z té konference měl vzejít pokud možno nějaký společný text, nějaký dokument, který má pracovní název Pražské principy. Je pravda, že to je něco, co nebude právně závazné. Dokonce pořadatelé říkají, že zdaleka není zapotřebí, aby pro ten dokument zvedli ruku zástupci všech států, které se sjedou do České republiky. Ale jde o to vyjasnit si ty pilíře toho, co obnáší ta veřejná soutěž kolem budování sítí páté generace. To znamená, když se vrátím ke slovu Miloše Zemana, férová hospodářská soutěž, bezpečnost a samozřejmě i ta kompatibilita s tím, jak zatím ty mobilní sítě té čtvrté generace fungují.
Půjde tedy jinými slovy o podmínky budování těch mobilních sítí?
Půjde o to a musíme připomenout si to a zdůraznit, že je to otázka jednotlivých národních států. Nebude se vypisovat nějaký tender v rámci všech členských zemí Evropské unie nebo nějaký jednotný tender v rámci Severoatlantické aliance. Ale víme, že zuří na téhle ose konflikt mezi Spojenými státy a Čínou, který v posledních týdnech a měsících eskaloval, ale že i jednotlivé evropské země zvedají velmi varovně prst nad zapojením čínských firem, a není to zdaleka Huawei, do těch národních tendrů. Připomenu, že minulý týden britská vlastně Rada národní bezpečnosti, které předsedá premiérka Mayová, rozhodla, že Huawei a nejspíš i další čínské subjekty se nebudou moci podílet na těch základních technologiích budování sítě páté generace a že maximálně se budou moci zúčastnit dodávek nějakých sekundárních komponentů, jako jsou například antény. A měli bychom, když Miloš Zeman říká, že neexistují žádné důkazy pro nějaké nekalé aktivity firmy Huawei, případně dalších čínských subjektů, no tak to prostě není pravda a musíme odkázat na to, co se píše v čínských zákonech. A tam je zcela jednoznačně řečeno, že všechny čínské soukromé osoby, ale i právní subjekty, zkrátka všechny firmy, musí spolupracovat ze zákona s čínskou zpravodajskou službou, s čínskou armádou, s čínskými ministerstvy. Když to přeložím do srozumitelnější řeči, jestliže zavolá nějaký hlavoun z čínské zpravodajské služby společnosti Huawei a řekne, my bychom se potřebovali dostat přes váš software tady do toho telefonu, tady do do tohoto počítače, tak Huawei musí srazit podpatky a uposlechnout. Zatímco, když se v loňském roce stalo, že se americká zpravodajská služba snažila dostat do nějakého zařízení, do telefonu společnosti Apple a požádala vlastně o průlom toho zabezpečení společnost Apple, tak společnost Apple řekla, no to se na nás nezlobte, ale to vám jako nemůžeme vyjít vstříc. A země v Evropě, země jako Spojené státy, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Japonsko a další si myslí, že tohle je obrovské latentní bezpečnostní riziko. A když se vrátím k vaší otázce, tak na té konferenci by asi se měla hledat odpověď na otázku, jak vypsat tu hospodářskou soutěž, aby se tam explicitně neřeklo, můžou se zúčastnit všichni, kromě Huawei, ZTE a dalších čínských firm.
Je to takhle, jste si zcela jist explicitně napsáno to propojení mezi firmou, technologiemi a vládou?
No, mezi čínskou vládou?
Ano, ano.
No ne, tak není to explicitně napsáno, ale je explicitně napsáno v těch zákonech, že ty firmy mají za povinnost, a je to napsáno dokonce v několika posledních výročních zprávách České zpravodajské služby BIS, že tohle je riziko a že tohle je prostě fakt. Je to přímo v kapitole věnující se čínským zpravodajským aktivitám na českém území. Takže to není něco, co bych si vycucal z prstu.
Ano, Český národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval už loni před používáním softwaru i hardwaru společnosti Huawei. Mě by ale zajímalo, jaký je postoj v rámci zemí, členských zemí Evropské unie, potažmo Severoatlantické aliance. Pan prezident nechal novinářům, jak napsali Hospodářské noviny, rozdat mapu Evropy s vyznačenými státy, které se na tomto kontinentě vyslovují vůči Huawei pozitivně a které negativně. Cituji slova pana prezidenta. Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek. Je to země, která je proti Huawei, řekl pan prezident na adresu České republiky.
To je zase velmi, velmi zjednodušené a myslím, že to je nepřesná informace, protože jsou určitě země v Evropě, které mají s Čínou relativně dobré vztahy a které rozhodně vůči Huawei nevystupují tak jako Česká republika. Z těch velkých států bych určitě zmínil italsko-čínské sbližování. Z těch relevantních států Itálie je asi tou zemí, která není úplně na palubě se státy, jako je Británie nebo Česká republika. Takže se asi nedá očekávat, že by všech 28 nebo brzy nejspíš 27 členských států Evropské unie se na těch podmínkách společných jednoznačně shodlo. Tohle je tedy ta úroveň těch politických vztahů s Čínou, ať už dobrých, středně dobrých nebo špatných, ale vrátím se znovu k tomu pilíři, bavili jsme se teď o bezpečnosti a tam je ten důležitý pilíř té hospodářské soutěže, protože ten tender se musí vypsat takovým způsobem, aby Huawei ani žádná jiná firma nemohla ty podmínky napadnout kvůli tomu, že se jedná o jakousi kartelovou dohodu nebo že byla porušená pravidla opravdu svobodné hospodářské soutěže. Takže ty jednotlivé státy musí ten tender, ty podmínky sepsat tak, aby ty problematické subjekty zůstaly mimo hru, ale nebyly explicitně jmenovány, tak jak to já chápu.
Půjde o dohodu všech těch 28 hráčů, aby ve všech těch zemích panovaly stejné podmínky?
Myslím si, že ne, ale samozřejmě Česká republika, to je důležité, je příliš malý hráč na to, aby si mohla nějak extrémně vyskakovat a myslím si, že se bude velmi rozhlížet, jakým způsobem se vypíše ten tender například ve Spolkové republice Německo. Myslím si, že tohle je typicky země, jejíhož příkladu se Česká republika bude držet. Ale ještě když se vrátím k té bezpečnostní konferenci v Praze, tak tam přijedou zástupci i těch jednotlivých telekomunikačních gigantů, jako je Deutsche Telekom, jako je Vodafone, snad i O2 a tak dále, kteří do toho mají samozřejmě taky velmi co říct. I s ohledem na to, kolik ta technologie bude stát. To znamená, když Číňané nabídnou nějakou cenu, která bude o 25% nižší, což pro tyhle firmy bude zásadní, no tak zase ta jednota určitě dozná další praskliny.
A bude přítomný Huawei?
Huawei neměl přítomný být? Nebude. Čína vlastně pozvaná jako účastník vůbec není, ale není to prý z důvodů těch politicko-bezpečnostních jako těch, že Čína řekla, že při budování vlastně sítě páté generace nepůjde o nějaký otevřený tender, že to bude čistě vnitročínská záležitost a záležitost čínských firem. To znamená, na téhle platformě Číňané tu pozvánku nedostali.
Není to škoda, že by si to všichni vyříkali konečně, jak to je?
Já myslím, že to škoda není. Já myslím, že si to vyříkají i bez Číňanů.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Bude mít Evropská unie 28 nebo přece jenom 27 členů?
No, je to pořád velká otázka. Teď my se bavíme spolu v pořadu, jak to vidí, o Brexitu opravdu velmi často a nemůžu říct, že bychom se nějak zásadně posunuli.
Už tím nezačínáme,
ano, je to posun. Teď mě zaujal třeba výzkum, který vyšel dnes ráno, který ukázal, že 55% Britů lituje toho, že se referendum o Brexitu v červnu 2016 vůbec konalo. Včetně 49% lidí, kteří volí konzervativní stranu, což mi připadá docela zajímavá statistika, a 72% voličů Labour Party. Ale už to opravdu získalo takový tragikomický rozměr. Britové nevědí, jestli Brexit bude, nebude. Nevědí, jestli budou za 3 týdny volby do Evropského parlamentu, kdy pomalu běží kampaň, mají vlastně v hlavě zmatek, koho volit, podle jakého klíče se orientovat, jestli volit strany, které zpochybňují Brexit, jestli volit strany, které garantují, že Brexit bude i za nějakou extrémní cenu a podobně.
Podle několika průzkumů by právě ty evropské volby, které se v Británii uskuteční 23. května, mohla vyhrát nová strana pro Brexit, kterou založil Nigel Farage. Letitý europoslanec, který tam je tuším 20 let. Co je to za formaci? Neříkal, že nebo nesliboval, že v politice končí?
Sliboval si to, ale taky říkal poslední dobou, že kdyby měl pocit, že Brexit je v ohrožení, tak se do té politiky vrátí, což se stalo, a taky musíme připomenout, že v posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 Farageova tehdejší strana UKIP ve Spojeném království ty volby vyhrála. Ve Spojeném království eurovolby, stejně jako v dalších státech, jsou velmi specifickou disciplínou. Na to nemůžeme aplikovat pravidla regionálních voleb nebo voleb do opravdu dolní sněmovny. To je velmi, velmi specifická disciplína, ale vidíme na tom comebacku Farage, že on je schopen spolikat ty hlasy voličů konzervativní strany a asi i malé části Labour Party, kteří mají pocit, že Brexit je v ohrožení, že se s nimi hraje nějaká nečistá hra. A je to určitě špatná zpráva pro premiérku Mayovou, protože když ty průzkumy ukazují, že by konzervativní strana ve volbách do Evropského parlamentu skončila až třetí, navíc s nějakým úplně mizerným volebním ziskem, a že se propadá i v průzkumech veřejného mínění ohledně voleb parlamentních, no tak je to další oslabení její pozice teď před dalším kolem jednání s Labour Party právě o podpoře té brexitové dohody.
Jaká je podle vás tedy naděje, že se konzervativci a labouristé nakonec domluví kolem Brexitu?
Myslím si, že obě strany ještě musí udělat naprosto zásadní krok kupředu, nějaký zásadní ústupek, navzájem se napadají, že čekají na ten zásadní krok od té druhé strany. Čas samozřejmě běží a premiérka Mayová už, myslím, odvalila jeden balvan. Ona už podle mě nemusí řešit svoji budoucnost, protože ona je takovou chodící politickou mrtvolou. Je jasné, že skončí velmi brzy v čele vlády i v čele konzervativní strany, ale chce se jakoby v uvozovkách obětovat ještě na oltář toho Brexitu. Ona by ráda ten Brexit v nějaké podobě opravdu zhmotnila. A je asi velkou otázkou, jestli do těch podmínek, které chce vyjednat s Labour Party, jestli se tam propašuje zmínka o možném vypsání druhého referenda o té Brexitové dohodě, jestli Británie bude nadále v jakési podobě celní unie se zbytkem 27, což je něco, co ty radikály v konzervativní straně hodně dráždí.
Z čeho lze ještě ustupovat?
No, ten manévrovací prostor je velmi malý, protože labouristé zase musí dávat veliký pozor na to, že v celé řadě volebních okrsků a musíme připomenout, že v Británii se volí většinovým volebním systémem. Existuje mnoho okrsků, kde lidé volili Labour Party, ale kde velkou většinou volili taky Brexit. To znamená, Labour Party si pod Jeremym Corbynem dává hrozně velký pozor na to, aby se otevřeně neprezentovala jako strana protibrexitová, jako strana, která má hlavní cíl setrvání v Evropské unii. Takže je to takový myšmaš a zase velká neupřímnost na straně Labour Party a jejího nejvyššího vedení.
Co se týče konzervativců, když jste říkal, že Tereza Mayová je svým způsobem politická mrtvola, vědí už, kdo by ji nahradil? Nebo je tam nějaký jiný lídr, kdo by po ní převzal jednoho dne to žezlo?
Já myslím, že těch potenciálních lídrů je celá řada. Samozřejmě na prvním místě bychom měli asi zmínit Borise Johnsona, bývalého londýnského starostu a bývalého šéfa britské diplomacie, což je chlapík, který momentálně nesedí ve vládě. Bylo by asi dost problematické udělat z předsedy vlády člověka, který teď poslední dobou od té exekutivy byl odstřižený, plus mnoho lidí si pamatuje, jakým rozkladným elementem Johnson ve vládě byl a jak vlastně působí vůbec na celé britské politické scéně, že to je do značné míry takový tlučhuba, který navíc se tím předsedou vlády a šéfem konzervativní strany nakrásně už v létě 2016 mohl stát a připomeňme, že on z toho hlasování v konzervativní straně na poslední chvíli vycouval. A tohle mu spousta lidí nemůže zapomenout. Potom se samozřejmě skloňují jména dalších politiků, jako je třeba Michael Gove, ale bylo by to opravdu zajímavé sledovat, kdo z toho klání nakonec vzejde jako vítěz.
Jiří Hošek, šéf komentátor televize Seznam a jeho postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Děkuji mnohokrát za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková. Mým zítřejším hostem bude Jan Jirák, mediální analytik. Dobrý den.